halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 39.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal idilkiinba waa 4 Noveembarna waa 22 sanadka 2017 idaacadda galabta waxaa wada jir idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Maraykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay uu ku dilay 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buuraha Galbeed meel la yiraahdo Doodaal iyo Buush Madeyne Magarad. Doodaal waxay noqotay 90 kilomitir kulaysan filaada meeshan kala Buush Madeyne ayadana waa 100 kilomitir inay tahay kulayda.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan in barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
ninkii kaan adduun soo horay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 oo sheegay habeen suhur la'aan qaaday oo laysu tabiyey aan cashuur buugii lagu taaban iyo waa tabaalaha waqtiga aynu aragnay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashadii ku guuleystay Muuse Biixi ee Soomaaliland ka dhacday.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dambiyada dagaal ee dalka Yugoslaviya ayaa arbacada maanta hogaamiyihii hore ee ciidamada Bosnia Ratko Mladic waxa ay ku heshay dambiyo la xiriira dambi dagaal iyo dambiyo kale oo ka dhana bini'aadamnimada intii ay socdeen dagaaladii Yugoslaviya 1990-kii. Maxkamadda ayaa Mladic waxa ay ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn oo loo soo jeediyey, kuwaas oo ay ku jireen inuu geystay dilwadaradyo iyo kuwo kale oo keli keli ahaa argagixgelin musaafirin iyo dambiyo kale oo ka dhana dadka rayidka ah. Waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Alvanis Oreyo oo isagu ah qaadigii maxkamadda akhriyeena xukunka ayaa sheegay in dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey badankood lagu helay ninkaasi ka mas-uulka ahaa sida ay yiraahdeen dambiyo dhowr oo ka dhacay Bosnia, waxaana ay sheegeen in lagu xukumay xabsi daa'in.
Afhayeenka baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe Jimcaha kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulay Robert Mugabe. Arrintan waxay imaaneysaa xilli Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii uu dalka iskaga cararay 6 bishan iyadoo uu xilka uu ka qaaday markaasi madaxweyne Mugabe. Hoonka baabuurta ayaa isqabsaday iyadoo dadkuna ay ciyaarayeen wadooyinka iyagoo farxad la soo baxay caasimada Harare, waxaana ay u dabaaldegayaan Mugabe inuu xilka ka degay iyadoo baarlamaanka dalkaasina laga akhriyay warqadiisa casilaadiisa shalay. Mid ka mid a shacabka Zimbabwe ayaa u sheegay V O da qaybteeda la hadasha Zimbabwe in aanan la qiyaasi karin farxaddiisa isagoo si guud ahaana shacabka dalkiisa iyagu markaasi ugu mahad celinayo in Ilaah uu baryadoodii aqbalay oo uu ka dulqaaday 37 sano oo ay dhibaato ku soo jireen.
Ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon Saad al-Hariri ayaa sheegay arbacada maanta inuu dib u dhigayo isxilaadiisii kadib markii uu sidaasi ka dalbaday madaxweynaha waddankaasi Michel Aoun. Waxa uu sheegay Hariri in isagoo ku sugan dalka Lebanon markii uu ku soo laabtay halkaasi kana qayb galay dabaaldegii maalintii xurriyadda waddankaasi Lebanon, in uu doonayo in istiqaaladiisa dib u dhigo si markaasi wadahadallo uu la yeesho madaxweynaha waddankaasi iyagoo ka wada hadlaya arrimaha dalkaasi Lebanon. Waxa uu sheegay in waxa uu sabay isxasilaadiisii goor hore uu ku dhawaaqay qalalaase siyaasadeed oo waddanka dhexda galo, iyadoo markaa kadibna ay soo baxeen warar sheegaya in Saad Hariri uusan xor ahayn laguna xiray dalka Sacuudiga. Markii dambe ayuu halkaasi kasoo tegay isagoo maray waddamada Faransiiska iyo Masar ka hor intuusan Lebanon talaadadii dib uusan ugu laabanin.
wareeg kale oo ka mid ah wadahadallada nabad ee qaramada midoobay ee garwadeenka ka tahay ee Syria ayaa la filayaa inay bilaabato taasoo looga wada hadlayo colaadda dalkaasi ka taagan mucaaradka Syria ayaa arbacada maanta ku kulansan dalka Saudiiga iyagoo qorsheynaya inay sameeyaan midow isku keena dhamaan mucaaradka iyo dawladda dibadda ah oo saameyn ballaaran ku leh colaadda Syria ayayna kulan wada tashi ah ku leeyihiin dalka Ruushka tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen Syria sanadkii 2011 mucaaradku waxa ay lahaayeen jabhado qurub ah oo kala firirsan kuwaasoo dhammaan ka soo horjeeda Bashar al-Assad waxaana guul dareystay dadaallo horey loo doonayay in loogu mideeyo mucaaradka Syria ergaga qaramada midoobay ee Syria Stephen de Mistura ayaa ku sheegay hadal furitaan oo uu ka jeediyay kulanka mucaaradka ee ka furmay Riyadh in loo baahan yahay in ay noqdaan mucaaradku kuwo mideysan oo xoogan iyadoo la filayo inay tagaan kulanka Geneva ka dhici doona 28-ka bisha November ayaanu ku jirno oo laga hadlayo sidii colaadda Syria xal loogu heli lahaa dimastuura ayaa ka digay in waqtiga uu sii dhamaanayo loona baahan yahay xal degdeg ah oo laga gaaro dagaalada Syria. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Diyaarad nooca dronka loo yaqaano oo Mareykanka uu leeyahay ayaa shalay duqeyn waxay ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa waxaa shaaciyay taliska howlgallada Mareykanka ee AFRICOM. Saraakiil military ayaa u sheegay VOA in duqeyntii dhacday talaadadii shalay ee lagu beegsaday xirada tababar ee Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Bay deegaan qiyaastii 200 kilometir u jira magaalada Muqdisho ee dadka deegaankuna sheegeen inuu u dhaxeeyay buur Hakaba iyo Diinsoor. Wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa duqeyntaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibraahim Nuur.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buura kale iyo Diinsoor meel la yiraahdo Doodal iyo Duush Madiina Magarad.
Way qiyaas ahaan ama kilometer ahaan halkay wax ka dhaceen ilaa inta ay u jirtaa Buur Hakaba ama marka aan ku cabirno magaalada Baydhabo?
Doodal waxay noo jirtaa 90 kilometer, kuleyd Saanfilaaga meeshan kale Buush Madiina ayadana waa 100 kilometer inay tahay kuleyda.
Waa garta marka qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi waxma ka ogtahay?
Intii qasaaraha qabtay weli lama aysan soo gaarin sidii loogu talagalay balse laakiin weli waxaan ku jirnaa xaqiiqadii aan ku jirnaa.
Weerarka goorma ayuu dhacay?
Shalay subaxii aroortii 4:00.
Waa garta marka yaa lagu bartilmaameysaday meesha uu ka dhacay dad rayid ah ma deganayeen maxaa kale oo faahfaahin oo aad ka haysaa?
Hawta naga soo gaaraysa shacabmaysan degmeen meel oo xero oo tababar Al-Shabaab ayaa sida hadda meel soo sheegay.
Guddoomiye maalmahan waxaa jiray duqeymo badan sida duqeyntan hadda aad sheegtay oo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab. Intooda badan waxay ka dhaceen gobolka aad hadda ku nooshahay iyo gobollada dariska la ahba. Marka dhaawac intee le'eg ayay u geysan karaan awooddii Al-Shabaab?
Waa dareemi kartaa qofka haddii maanta la duqeeyo qasaare duqeyso ma yara qasaare unbay soo gaaraysaa oo naf imaan leedo inta bay soo gaaraysaa wallahi waa dad aad u weyn sida waa qiyaasi kartaa.
Ka waran xaaladda wadada isku xirta Buur Hakaba iyo magaalada Baydhabo iyo tan isku xirta Muqdisho iyo Buur Hakaba waxaa jirtay in ay dadku ku dhibanayeen in ay maraan wadooyinkaas.
Inta waa jirtaa hadda wadadan madan iska xirta Buur iyo Baydhabo aad bay u fiican tahay balse laakiin waa midan Muqdisho iyo iska xirta Baydhabo weli go'doon bay ku jirtaa.
Waa gartay marka xaaladda nololeed magaalada ka waran dhinaca biyaha iyo dhinaca nolosha kale ee guud ahaan?
Alxamdulilah waa nolosha magaalada hadda aad iyo aad ay u fiican tahay waa rooba noo da-ay waa barnaamijka sadeedkii noo da-ay war hidiya noo galeen bushe alxamdulilah. Waxaa kala hadana noo socda degmada aad ka dhabanayd dhinaca biyaha waxaa hadana filay ASC-ga lagu qoday waad maqashay sida aan filayo bal insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay noqoto degmo barwaaqaysan ilaaha xaggi aad laga heli karaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibraahim Nuur oo u waramaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Dhanka kale duqeymahan ayaa qayb ka ah Mareykanka oo kordhiyay ku lug lahaanshihiisa milatari ee Soomaaliya. Sanadkan waxa uu labanlaabay tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Soomaaliya kuwa oo hadda gaaraya in ka badan 500 oo askari oo isugu jira ciidamo ka qayb qaata howlgalada military iyo kuwa kale oo talooyin bixiya iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha farsamada ciidanka. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegay duqeynta Mareykanka.
Dawladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Weeraradan ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay waxayna ku soo beegmaysaa muddo kadib markii uu dhacay weerarkii ugu cuslaa ee argagixiso ee Soomaaliya ka dhacay bishii hore. Wararka u dambeeya ee ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ugu raad dambeeyay uu ahaa kii shalay oo 3 ahayd lagu dilay 100 ka tirsan Al-Shabaab sida uu sheegay taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa VOA u xaqiijiyay in weerarkan lala beegsaday xero ay ku tababartaan Al-Shabaab oo ku taala gobolka Bay isla markaana 200 oo kilo metir wuqooyi galbeed ka xigta Muqdisho. Laga bilaabo 9kii bisha November ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka iyo kuwa dagaalkuba waxa ay qaadeen 6 weerar oo ka baxsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday Al-Shabaab iyo hal weerar oo lala eegtay garabka Daacish ee Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan oo kaliya waxaa diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen 30 duqeyn, halka sanadkii hore oo dhan ay fuliyeen 15 weerar oo kaliya. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu laba jibaaray ololaha ka dhanka Al-Shabaab, laakiin sida uu wargeysku xusay waxaa muuqata in Al-Shabaab iyaga laftooduna ay weli wax iska caabinayaan. Wargeyska ayaa ka soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga in la laba jibaaray ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya, kuwaasi oo tiradooda la gaarsiiyey 500 oo askari oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran, iyaga oo tababar iyo talo siinaya ciidamada Soomaaliya mararka qaarna qaadaya weeraro kooban. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee ciidanka Mareykanku uu diro gudaha Soomaaliya tan iyo markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk, isla markaana lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah magaalada Muqdisho sanadkii 1993. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in howlgallada qarsoodiga ah ee ciidanka Mareykanku ay dhaliyeen in la abuuro shabakado isku xidhan oo ah dad si qarsoodiya ula shaqeeya oo wararka soo tabiya oo hagaya diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee wax duqeynaya. Sidoo kale waxaa macluumaad badan laga helaa kombiyuutarada gacanta lagu qaato iyo telefoonada gacanta ee moobilka loo yaqaano iyo dokumentiyada laga helo goobaha la duqeeyey. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidamada siiyey ogolaansho ay ku fulin karaan weerarada lala beegsanayo Al-Shabaab, laakiin taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga ayay muddo bilo ah ku qaadatay in uu tallaabo qaado maadaama uu inta badan dadka Soomaalida ahi ee rayidka ah ay geedi iyo socdaal ku jireen intii ay abaartu jirtay, arrintaasi oo sabab u noqotay in aan la hubin in ay weeraradani khasaaro soo gaarsiin doonaan dadka rayidka ay in kale. Wargeyska The New York Times ayaa ka soo xigtay Michael Shurkin oo hore uga tirsanaa wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA, haatana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee RAND, waxaana uu sheegay in weeraradan ay muujinayaan go'aanka madaxweynaha Mareykanka ee kordhinta weerarada military, islamarkaana waxaa muuqata ayuu yidhi in shabaabkuna ay si adag u jawaabayaan, laakiin waxa uu intaasi ku daray in uu rajaynayo in dadka weerarada lala beegsanayo ay yihiin dadkii saxda ah ee loo baahnaa in laga takhaluso. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ay sameeyeen dhowr dambi baaris oo ay ku doonayaan inay ku ogaadaan xaqiiqada la xiriirta dhowr weerar oo la sheegay inay dad rayidahi ku dhinteen, laakiin waxay xaqiijiyeen in inta badan duqeymahaasi ay ahaayeen kuwa lala beegsaday oo keliya maleeshiyaadka shabaabka ah ee hubaysan. Wargeyska The New York Times ayaa sidoo kale xusay in shabaabka oo keliya aanay ahayn kooxda hubaysan ee iminka ka jirta Soomaaliya, waxaana uu wargeysku tilmaamay in Mareykanku uu weerar garabka Daacish ee Soomaaliya 13-kii bisha November uu qaaday, tallaabadan oo muujinaysa in la ballaariyay dagaalkii lagula jiray Daacish kadib markii laga saaray Ciraaq iyo Suuriya. Koox maleeshiya ah oo taageersan Daacish ayaa ku sii badanaysa waqooyi bari ee Soomaaliya, sida uu wargeysku ka soo xigtay warbixinta guddiga dabagalka cunqabateynta hubka ee Soomaaliya ee qaramada midoobay oo soo baxday bishan. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada maleeshiyaadka Daacishta ee Soomaaliya ay sanadkan gaareen 200 oo xubnood, halka ay sanadkii hore ka ahaayeen 10 qof oo keliya. Laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay khubaro isugu jirta Soomaali iyo reer galbeed in ay halis tahay haddii weerarada Mareykanku ay dhaliyaan dhimashada dad rayid ah, taasi oo sida ay sheegeen caawin doonta probogandaha iyo dacaayadaha Al-Shabaab ay ku kiciyaan dadka si looga soo horjeesto reer galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixinta ku saabsan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga oo laba jibaaray iyo duqeymaha Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya oo sii kordhay. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Haddaba duqeyntan sii kordhaysa ee Mareykanka iyo ciidamada uu kordhiyay ee Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dagaalada ciidamada dawladda iyo AMISOM ay kula jiraan Al-Shabaab? Wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba weydiisay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Faqi.
Dawladda Maraykanku waxa weeye ilaa iyo muddaba waxay target waxay supportive role siin jirtay oo dowr caawimaad siin jirtay dawladda Soomaaliya iyo ciidanka ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaalida. Diyaaradaha Maraykanka ay Al-Shabaabka ku target gareynayaan haddaan la heli lahayn baruntii markaan dee dhulkoo dhanba Al-Shabaab dib u qabsan lahaa dhul tiro badan. Marka waxyaalaha soo cusboonaysiiyey waxaa ka mid ah awal baday ayagoo shaqadaas ku jiray saldhigyo waaweyn oo saldhigga beledowlo uu ka mid ahayna dee degay oo hadda gacanta ku haya, isla markaas dhaqaalo badan uga baxo dowladda Maraykanka, dowladda Soomaaliya kaalmeynteeda iyo AMISOM lafteedaba dhaqaalo tiro badan ku bixiya dhismaha ciidanka iyo waxaasoo dhan. Marka dhaqaalihii wixii lagu bixinayay waxay ahaayeen in Soomaaliyana nabad hesho, kooxahanna ay awooddooda wiiqato. Mar haddii marka dhaqaalihii tirada badan oo dadka kale ay marsiin jireen ay arkeen inuusan natiijo u keenay, laakiin natiijadii la rabay inuusan ka dulqaadin culayskii amniga ee Soomaaliya haystay, waxaan isleeyahay in go'aan cad ay qaadatay dowladda Maraykanka oo ah in ayagu si toos ah ay gacanta ula galaan.
Inta badan hadda dowladda Maraykanka kaalinteedu waxay u badan tahay duqeyntan xagga cirka ah, kaasoo dowladda Soomaaliya aanay haysan sidaad sheegtana wax weyn uga dhigan marka ay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin dowladda Maraykanka xilligan ma waxaa loo qaadan karaa inay ka go'aan tahay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay ka dhabeeyaan oo ay dowladda ka gacan siiyaan sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya? Ma taasa hadda loo qaadan karaa duqeymahan soo cusboonaad ee siina kordhaya?
Waa maasanta baye, waa sax weeye. Waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya in si dhab ah dowladda Maraykanku markuu yimid odaygan Donald Trump wixii ka dambeeyey in dee gacan adag oo bir ah ay Shabaabkii kala hortageen, taasina waxaa moodaa yacni shifti iyo isbeddel habdhaqankii dowladda Maraykanka awal ay la dhaqmi jirtay kooxahan Soomaaliya jooga iyo nooca isha ay ku fiirin jirtay il ka duwan hadda inay soo baxday oo maaragtay dowr ka weynkii hore inay ka qaataan. Arrinta kaada ugu weyn waxa weeye Al-Shabaabkii dagaalmahan dambe soo xoogaysanayay weerar xoogan oo khasaaro badan geystay, u muuqato dhaqaalo badan oo Maraykanku baxsho oo Al-Shabaab iyo dowladda raayay in la isweydiin karo dowladda Maraykanka lafteeda gudaheed in la isweydiin karo waxaan wixii aan bixinaynay waxba ma tarina. Maxay tahay waxaan markaa in ilaa iyo xadla aan isleenahay wixii hore ayaa xisaabtii hore u socotay ayaa lasii xoojinayaa. Maalmahan dambeba hadalayntu iska socotay ciidamo maaragta caadi aho lugu aho tii cirka ka baxsan awal wuxuu ahaa xagga sirdoonka iyo waxay ka caawin jireen iyo diyaaradahaas maaragtay dowladda Soomaaliya. Laakiin hadda waxaa moodaa xaggii lugta iyo ciidankii lugta hadeersaamiyaha qaarkood ciidamo si gaar oo tababaran oo ka qaybgalaya weerarada lugta dhulka. Runtii haddii aanay dowladda Maraykanku doorkan ciyaari lahayna, waxaan isleeyahay Shabaabku way soo fatahmi lahaayeen oo daad soo fatahmo kale noqon lahaayeen oo xoogii
waa gartay
yaqiinay 2019 iyo 2019 oo kale la soo bixi lahaayeen. Aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa oo igu mahadsanyahay.
Waxaad markaa ka warantaa Fiqi, dowladda Soomaaliya in muddo ahba waxa ay ka nuuxsan weysay oo howlaheedii caadiga ahaa inta badan ay ka qabsan weyday, waa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ka wadaan, deegaanada qaar laysuma gudbi karo dhinaca koonfurta markaad fiiriso way kala xiran tahay, dadkii macluul baa dishay. Mar haddii duqeymahan cirka ee dowladda Maraykanka ay soo kordheen dhinacii lugtana sidaad sheegtay ay kuba dareen, dowladdu iyagu dhinaca fursad mooga bannaantaa markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab?
Wallaahi dowladda Soomaaliya fursad fiican baa hadda hortaalla oo aan horey usoo marin. Awalba waxaan lahayn oo Ciraaq iyo Syria iyo waddanka Mali la yiraahdo markay kooxii argagixisada ay qabsan tageen waxaa lagu weeraray waxay ahaayeen cirka iyo dhulka wada socda. Marka in ciidankii dhulka oo la kaashanayo AMISOM taan oo 2020 kuna iyo ciidanka Soomaalida oo isna 2020 kun lagu sheego iyo maaragtay dad volunteer oo tiro badan oo culays badan ay ku hayaan. Fursadaas waxaan leeyahay dib ayay dowladda Soomaaliya u noolayn kartaa intaas oo dhan aadaabul sax ah oo dhab ah oo af ahayn in lala yimaado lana kaashado qolooyinkan Maraykanka oo hadda cirka maaragtay iyagu hawshooda wada kadibna la degsado haddii Al-Shabaab dhaqdhaqaaq iyo isgurmad kooxyaro mobile waaye oo isku gurmada ciidan tiro badan ma leh laakiin waxay ka faa'iideystaan kala goboonaanta dowladda iyo dowlad goboleedyadan iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu leedahay oo isku gurmanayn amaba aan baska warqabinba ayay ka faa'iideystaan kooxooda mobile-ka ay hadda meel geeyaan oo inta halka ka soo dagaalamaan ba haddana dib u soo celiyaan meel kale ka dagaalamaan haddii dhaqdhaqaaqaas ay joogsato macnaheedu Al-Shabaab jiritaankeediiba waa soo dhamaanaya iyo saameynteedii marka fursad fiican baa dowladda Soomaaliya horta Allah madaxda hadda joogta iyo ciidamada dadka madaxdu u hada waan isleenahay inay si dhab ah uga faa'iideystaan mana yara hadda khasaaraha dagaal kastoo lala galo ma gaareen laakiin hadda meesha loogu tagayo calooshooda iyo meelay ku toobaranayeen waxaan isleeyahay Shabaab dabarjab ka weyn oo soo gaaray ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markana qaybaha kale ee idaacadda ayaanu gudagalaynaa waxaana inoo soo socdo warbixino iyo wareysiyaal kale ha yeeshee markan haddaynu aadno dhinaca iyo magaalada Nairobi gaar ahaan Islii waxaa jirta in qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca shaqo la-aanta iyadoo sidoo kalena ay shaqo la-aantaasi qaarkood ay sheegaan inaanay haysanin wax shaqo ah waxaa dhinaca kale jirtay in dhallinyaradaasi qaarkood marka ay shaqaynayaan ay doonayaan in ay noloshooda maareeyaan si markaasi howsha shaqo ee hayaan ay u noqoto mid ay ku najaxaan wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta waxa uu ku eegayaa xaaladda dhallinyaradaasi gaar ahaan dhinaca shaqo la-aanta
heerka walaaca shaqo la-aanta ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u sii kordhayay waxaana arrintaasi loo aaneynayaa fursadaha shaqo oo aad u yar iyo tirada dhallinyarada oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaysa inta badan xaafadda Islii ayaa la sheegayaa inaysan gabi ahaanba ka jirin fursadaha dhanka shaqooyinka ee lagu caawiyo dhallinyarada iyadoo arrintaasi loo sababeynayo dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aanan haysanin sharciga waddankani Kenya iyo sidoo kale qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee xaafadda Islii oo lagu eedeynayo mashaqaystanimo maxamed xasan maxamed oo ah aasaasaha xarunta dhaqanka ou jaamac ee xaafadda Islii ayaa barnaamijkan u sharaxaya waxyaabaha sababay caqabadaha dhanka shaqo la-aanta ee dhallinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Islii
hadda marka magaalada la joogo arrintii meesha ma jirta inay gurigu joogaa gabarya wiilba gurigii qof shaqaalaa baa ka shaqeeya isagii weligi waxba looma dirsanayo saasuu ku weynaanaya marka isdin inuu wax qaban kara ma garanayo marka waxaadhaqanka ingliishaga marka waxa weye hooyankii aabaha waxaa fiican ilmuhu intay guriga joogaan u dira shaqooyin si ay u caawiso berita sida matalan inuu dharkiisa dhaqdo dharkiisii iskuulka kala samaysto gogashiisa nadiifsado waxyaabahaasi waa waxyaabaha aasaaska ah ee ilmaha bari kara inuu noqdo qof u diyaar shaqo marka dhallinyaradu su-aashaad haddaan soo noqdo ahayd dhamayo shaqo la-aanta ay ka cabanayaan sila hadda Islii oo kale markaan joogno fursado badan oo shaqo way jiraan laakiin dhallinyaradu shaqada ay rabaan waa noocee shaqo la-aanta ka cabanayaanse waa noocee waa taasaa u baahan raadin qofku Islii markuu joogo ganacsibuu samayn karaa dukaanku alaab ka qaado ayuu gabi karaa miis yar buu samaysan karaa khudaar buu iibin karaa maqaaxi buu ka shaqayn karaa yacni wax badan buu samayn karaa laakiin dhallinyaradu waxaa noocaas una yaqaanaan shaqo laakiin waa shaqo oo dakhli baa kaa soo gelaya oo noloshaadigu wax ka qaybanaysa marka yacni meelaha waxaa fiican markaa in laisweydiiyo dhallinyaradu ma shaqa ma islaweyni shaqa oo ay shaqayn nooca aysan rabin oo nooc ay rabaan ayaa ku jirta taasay horta salkeedu lugaha la gelaysa
dhibaatada dhanka shaqo la-aanta ee dhallinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Islii ayaa dhallinyaro badan ku keenay dhibaatooyin ay ka mid yihiin in waxbarashadii ay joojiyaan inay tahriibaan iyo dhibaatooyin kale cabdiqaadir xuseen maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xaafadda Islii
dhallinyarada caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay ku yeelanayso shaqo la-aanta horta aad bay u baaxad badan tahay qofku shaqalaan markuu noqdo waxay ka dhigantahay inuu noloshiisa hore u sii socon kareen maadaama qofka shaqadu dhaqaaluhu uu ka helo ama waxyaabo ugu soo dhaco inuu noloshiisa ku dabaraa inta haddii halka ka baxdana waxay noqonaysaa qofku inuu wax walba ku dhirado si uu noloshiisa u sii socoto haddii noqoto tuugnimo haddii noqoto maandareen ku kacay haddii noqoto de wuxuu ka sahlanayo ma jirto maadaama noloshiisa halka ugu dambeeyay taagantahay ee new aad u sareysa taasna waa wax laga sameeyay guud ahaan dalka
Mohamed Abdullah Yasin oo kamid dhalinyarada ku nool xaafada Isli ayaa qaar kamid dhalinyarada ku dhaleelaya inaysan ka faa'iideysan shaqooyinka qaar ee ka jira magaalada Nairobi
shaqo la'aanta oo dhalinyarada reer Isli inta badan waxa weeye waa silaweyn iyo xishood ba ka buuxa xishoodkana waxa weeye nin ma aragtay shan iyo toban jir ah oo fiicisa nin shan iyo toban jir ah oo fiicisa oo deemantay miis ama wax ka shaqeysanaya ama waxyaabo ma aragtay oo dee qatara oo lacag ku soo gasho asagana wuu ka faanaya waxaa soo dhan wuxuu isleeyaa wax ma aragtay soddon shilin iga soo galayso wax soddon shilin ka helayo waxaa shaqo ma ahaan oo ka faan inta badan ma aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed faanka iyo silaweynida intaasoo shaqada ma aragtay waxa u keysata dhaawac
maxay qabtaa marka hadda dhalinyarada hadda adigoo kaleeto dhalinyarada ka mid ah Isli ku nool maxaa qabtaa
annagu horta waxaa qabanaa aniga ma aragtay aniga lafta ahaan shaqsi ahaan dadku waa ka labo dad waxaa jira inta wax bartaa gelina shaqastaan gelina wax bartaa gelina shaqastaan su'aal kale dhalinyarana way jiraan ma aragtay oo waxna barta oo kaliya la biilo iyo dhalinyaro waxaa jira ma aragtay dibad iyo qufulan oo
caqabada ugu weyn ee loo aaneynayo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Isli ayaa ah dhalinyarada oo aanan haysanin sharciga dalka Kenya kaasoo la'aantiisu aysan suuragal ahayn in qofku ka shaqeeyo gudaha waddanka Kenya Ibrahim Ahmed Mahmud ayaa sharaxaya arintaasi
soo wixii awoodo maanta hadii la soo wadooyin badan iyo shaqooyin badan hadii la soo inuu dhaho waa qaban kara laakiin marka hore niyadisa ma ku jirto inuu qaban karo hadii aad sababta ah marna waxbarashada wax sameeynaa shaqada marna shaqada wax sameeynaa waxbarashada salaan qofkii hadii uu waxbaranayo u baahan yahay inuu wax sabab bixiyo lacagti uu sabab bixinayo xidhan uu san haysan support iyo cid kale oo taageerta wuxuu baahan inuu shaqeysto shaqada hadduu raadiyo uu soo waayo waxay keenaysaa shaqada in waxbarashada joojiyo marka waxa aad iyo aad u fiican lahayd oo muhiim ah in la helo dhiirigelinta horta dhalinyarta kulli hadii maanta la fiiriyo xoogooda iyo maskaxdooda iyo Soomaalida kulli waxa qaban karaan waxay u baahan yihiin oo kaliya in la dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa idaacadaha iyo social media in loo mariyo iyo qaabkii lagu dhiirigelin lahaa iyo si wax ku qabsan lahayd
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
idaacadeena ayaan markana gudagalaynaa dhegaystayaal waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dambiyada dagaalka ee Yugoslavia ayaa arbacada maanta hogaamiyihii hore ciidamada Bosnia Ratko Mladic waxa ay ku heshay dambiyo la xiriira in uu geystay kuwo ka dhana bini'aadamnimada intii ay socdeen dagaalada Yugoslavia ee 1990-kii maxkamadda ayaa Mladic ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn loo soo jeediyay kuwaas oo ku jireen dil wadareedyo iyo kuwo kale kaliya agagaxgelin musaafirin iyo dambiyo kale oo ka dhana dadka rayidka waxaana lagu xukumay xabsi daa'in.
Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi Jimcaha kadib markii uu saxsilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulay Robert Mugabe. Arrintan waxay imaanaysaa xilli Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii dalkaasi iskaga cararay 6 bishan aynu ku jirnay ee November markaasi oo xilka uu ka qaaday madaxweyne Mugabe.
Ra'iisul wasaaraha dalka Lebanon Saad Hariri ayaa sheegay arbacada maanta inuu dib u dhigayo saxsiladiisi kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday isagoo kula hadlay wariyaha magaalada Beirut kadib soo baxay maalintii xurriyadda dalka Lebanon ayuu Hariri ku macneeyay in dib u dhigista saxsiladiisa ay ka macno tahay si waqti loo siiyo wada hadallo u dhaxmara isaga iyo madaxweyne Michel Aoun waxa uu sababay in qalalaasa siyaasadeed dalka uu galo kadib markii uu ku dhawaaqay bishan horaanteedii in uu iska xadilay xilka xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Lebanon xilli uu ku sugnaa dalka Saudiga oo TV waddankaasi laga leeyahay ka soo hormuqday wixii markaa ka dambeeyay waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo ku aadnaa in Saudigu uu xabisay ninkaasi madaxweyne Aoun ayaa sheegay inuu san aqbali doonin istiqaalada Hariri ilaa iyo inta uu kala kulmayo oo ay si folkafoola u wada hadlayaan waxaan Hariri markii uu booqday dalka Faransiiska iyo Masar kadib fiidkii talaadada dib ugu laabtay waddanka Lubnaan
waree kale oo ka mid ah wadahadallada nabadda ee qaramada midoobay ee garwadeenka ka tahay ayaa la filayaa in uu bilowdo taasoo laga hadlaya arrimaha Siiriya mucaaradka Siiriya ayaa arbacada maanta ah ku kulmaya dalka Sacuudiga iyagoo qorsheynaya inay sameeyaan midow isku keena mucaaradka dhammaantood iyadoo dowladda markaasi dowladda dibadda ah oo saameyn ballaaran ku leh colaadda Siiriyana ay kulan wada tashi oo uga socda dalka Ruushka tan iyo markii dagaaladu ay ka qarxeen Siiriya sanadkii 2011-ka mucaaradku waxay hayeen jabhado qurub qurub ah oo kala firirsan kuwaas oo dhamaanka soo horjeeda Bashar al-Assad waxayna ku guul dareysteen dadaallo badan oo la doonayay in lagu mudeeyo mucaaradka. Halkaas kala socotaan dhegaystayaal warkaasina waa VOA Washington waana idaacaddeenni galabnimo markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka imika casriga midka haboon iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha iyo midka imika casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. Waxaa dooda inagala qayb gelaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh, sideed u aragtaa ma guurkii hore fiican mise guurka imika iyo qaabka barashada cusub?
Guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn ayaa u dhexeeya. Oo ra'yi ahaanteyga ani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay u soo mari jireen qaabab kala duwan loo soo mari jiray waxyaabo kala duwan gabadha loo soo geysi dhisi jiray wiilka uu soo haasaabi doono jiray meel fog inuu habeenki ka soo baxo uu gabadha u yimaado sidoo kale habka gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadigu ahaa Soomaalida marka ani guurka hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga ee dhalinyaradan ay yaqaaniin social media ay ka bilaabanayo waafu caashaqay sheekooyinka noocaas ah dhanta.
Cabdirashiid Maxamuud Nuur, adigu sidee u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyay Liibaan?
Marka laga hadlo guurka Soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay ku sugan marka la fiiriyo iyo duruufihii horeeto dhalinta horeeto ay dabcan soo qaateen aaday kala duwan tahay dabcan guurka hadda markii la dhaho aad u fudud yahay dabcan aad uu wanaagsan yahay kii horeeto marka saas dhahay waxaan u jeedaa dabcan habjilinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad u wanaagsan yahay sidoo kale waxa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynayo aysan jirin oo markii hore soo galayso in lacag far badan iyo geelal iyo waxyaabo badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii taasna ay caqabado far badan kii ma jirin laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay uu casirsan yahay dabcan waxaana sahlan in qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsan yahay sida aniga firaantay dhaqankii hore
liban waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedtay guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan maxaad uga soo horjeeda haddii aad faahfaahin naga siisid
waxaan rabaa hadalkiisa hore ina waxyar aan ka yidhaahdo waxaa dhahay wuxuu dhahay caqabado ayaa jireen iyo waxyaabo kaleento iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacag aan isku jira hadda guurka casriga oo jireeto oo kale gabadha arooska waa loo tumaa qarasha ku baxo markaasna gabadhaas sidoo kaleento waa la duulinaya ciddeeda laga duulinaya qarasha ku baxo same way owlaadun way badanayeen ummadda ilaahayna waa badanaysa guurka horeba waa lagu badanaya oo dad badana kasoo farcmeen guurka hadda casrigan dadaa ka farcmaan waa isku same laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeento aniga markaa saas leeyahan fikirkaygu yahay waxa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka soomaalida ay leedahay in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo ciddiisii waxna laysla kulmo gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela dhaqanka iyo caadada ay soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan markaasi ku jirtone gabadha loo guursado dhaqan iyo caadada soomaalida leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horreeya awowyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen laya dhaqan ahaantaas aani ila wanaagsan sidaasaan u sababeynaya
cabdirashiid maxaad kaga jawaabsa arrinta
xuseenow warkii dabcan waqti weliba waxaa keenaya xadaarada iyo isbeddelka dunida ay ku tallaabsanayso guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashru jaahiliya la jiray waqtigaas dad hore waqti horeeta aheyd dabcan hadda labada kun sadobiyo tobanka ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan technolojiyadi casriyeysantay in xoogeysataa lagu jiraa marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan weliba uu ka fudud yahay wuu ku qurux badan yahay gabarta markaad doonanayso sidoo kaleeto isfahankiin aad u sareeya oo qofku uu qasbeys ma jirto masalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen geynaysaa dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay guurka horeetana dabcan uu cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka hersataa geel intaasna keeni kartaa iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeen aa jiri karaan dabcan laakiin hadda guurka marka hadda la joogo gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adiga waxaa udhigaysaa iska macquul gabarti markaa isfahantiinna dabcan sheekada intaasi kusoo googobeysa guur xalaalaaba siday ku gasheenbo
waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyadoo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafadaleenta inuu gabadha waa isguursanayna ama wax ku aakhiyo laiska guursado gabadhiidoo guri hooyada iska joogto uuruu kusoo baxo la dhaho gabadha hebelaa dafay oo laga dafo cidda oo odayaal laysugu waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo laysku dagaalo qabyaaladii waxaas ay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ay dhalinyaradan leeyihiin casri waayo oo labada kun todobiyo tobanka lagu jiraa saameyntaasuu leeyahay dhibaatooyinkaasu inuu ehelada isku diro dadka iska hor keeno odayaasha isfahmi waayaan
haye cabdirashiid maxaad kaga jawaabaysa arrinta
maafka xuseen liibaan aad u dhaasan qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafaa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay imaan karaan oo waalidiinta dhankooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo la dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sigaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa gabartii aad la baxsatid dabcan taas looma ahan kara in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysaa iyo ma ahan marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka doonanaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto oo adigina aad tabartaada aysan ahayn dabcan waa ka kaftoomaysaa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isku fahantiin oo dabcan adhowtan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoonaa oo odayaalaha barnaamijka gelayaan barnaamijkan sidaas ku dhamaana oo guur xalaale dabcan ayay galeelaysiin
haye liban
no xuseenow ra'yigaygan kusii taaganahay fikirka aaminsanaha in gabar soomaaliyeed oo hooyadeed u joogto laga wato olodo waxa ku masireysanayna labato meelahaas oo kale laysa tago kadibna guriga loo soo celiyo dhowr bilood kadib gabadhi uu ku soo baxo ani ma aaminsan in guurkaas yahay mid wanaagsan sababtoo ah gabadhu wada u soo mari karto waa soo doona karto heerkeed waa ka soo doona karto xitaa haday dhacdo in ay diidan odayaala jiro oo Soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaasha saxalinaya barnaamijkaas hadii lagu diido cidan ay staan cidan iyo cidan misgalaan ayaa naga leeyso dumar ka badan oo qofku waa rag ilaahay afru bani dumar kale inta magaalkaas uu keyla ugu sigraa laakiin gabar inaad soo qabatido hooyadeed iyo aabeedidoo la joogana uur u yeeshid ee mid aad boobtido guri habarta aad geysatid oo kale meel iskaga xeeratid waxyaabahaasi kulu waa dhaqan xumada hadda ee ku soo biir dhalinyarada ku cusub oo keenabo
xuseen oo daliina ka dhex galo wuxuu marraba ku soo celcelishay in dirbacan qudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkan uu wato dabca taasoo ishaan labada qofood isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabca xuug a gabarta kusoo wadanaysid gabartii markaa barnaamijka kale aad dhexdid oo isku fahantihin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana kuu qabaa dabcan marka iidi kaa ogolaato ee kusoraacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaa meelahan liban taasay ku
adduunyaa qofka aqli ahaan iyo macnaha maahan iyo waxay isku fahanteen marka lagaad wa isfahmi kartii labada qofood way heshii karaa inay isguursati karaan laakiin caado iyo dhaqan ahaan marka la fiiriyo in gabar hooyadeed iyo aabeed u joogaan aaday gurigaas joogto a uur kusoo baxo ama ciddeed aad ka soo wertido si kale aad ku soo wertid oo gabadhi aad soo boobtid boob hadda waxaa laga xalinaa oo xumays radiba lacag xumays dhiba waa in gabadhi la boobo somahan oo boob ee soomaalida ay u taqaanaa xumaasi dhaqan liyo marka gabadha boobay naqatabo ma ahan wado wanaagsan markaasi lagu guursaday
waa tahay marka liban waxaad leedahay arrintaa boobka hala joojiyo marka cabdirashiid ow maxaad kaga jawaabaysa arrintaa
xuseenow dabcan arrintaas sida u dhigay liban ma ahan maxaa la leeyahay gabarta isfaankii inay ku xiran tahay dabcan marka qofka isfaantiin qof garaadle oo aqli leh oo dabcan qaangaarkii daadii ahee dhaaftay meelahan qasab qof lagu soo kaxaysan kara ee tahay mushkiladna markay imaan karto qofkan haddii lacal la qubsiro iyo barnaamijhaad noocaas ay imaadaan dabcan qofkaas oo aad fahmi kartiin barnaamijkaasna markay isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xalin karaa oo markaa gurigiiaa geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii lasoo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan dabcan haatan markii laysaba bardhigo dabcan guurka haatan aada u
wanaagsanoodabcan
xat markii laga hadlo dhanka kigwaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aaday ugu casrinantaa guurka hore
waa tahay aad iyo aad baad labadiin uga mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liban maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ay nagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa v o a
xuseen barre aadan aad buu umahadsan yahay dhegaystayaal dooda gaaban ayuu inala socodsiinayay markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaajaa ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal weligeedba maansayahanada waaweyn waxaa lagu qiimeyn jiray gabayo dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen midbare uu ujeeddo gaara ku saabsan yahay hase ahaatee waxaa haddana ku walba si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qurax oo bulshadu ay u wada bogto hadduu nool yahay iyo hadduu goostayba gabay afka lagu hayo gabay maqaladiisa cirka ku shareera ugu dambaystana inta geyayga ku wada fida lagu barto maansayahanadaas waxaa allahu naxariistee ka mid ahaa gabyaagii reer ceeri gaabo xaaji aadan axmed oo af qalooc ku magac dheeraa kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhalliisha habkii maaraynta howlaha xukuumadihii soomaaliya ee lixdanadii qarnigii labaatanaad maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa marahayga ugu caansan isagana aad u soo caan bixiyey gabaygii tabaalaha wakhtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara kii aan ahaynna wax badan ka bari kara musuqmaasuqii iyo daacaddarradii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu hiifi jiray waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin sidaa darteed bay ila noqotay tudctudc tuura gooye ah inaan idinka soo tebiyo si aydan u garataan bilowgiiba dowladnimadii soomaaliyeed cuduradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftey qayb ka mid ah arabta gabaygaas ayuu haaji aadan ku xusayaa dhowr ceebood oo jiritaanka dowladnimada u daran ha yeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaaya ay iska indhatiri jireen sida hooska hantida guud xeerarka dalka u yahay oo raacistooda aan dan laga gelin kala dambayn la'aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midina aysan midda kale tixgelin aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro aqoondarrada oo la kuwalkooliyo xafiisyada dowladda kuwa ugu mudan oo rag aan mudnayn loo shuumo mid la yaqaan inuu yahay tuug mariyey oo madoobeeyey oo furayaasha khasnadaha qaarkood la guddoonsiiyo wuxuu yidhi dhibta timi jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo iskaa wax u tabciya khaa'ilnimo la isku taageeriye qawaaniin u taalliyo nidaam taxan ma yeelaane sida reerta farre amar ma jiro laysku taabacoe warqad jananku teebku ugu qoray kaabul kugu tuuriye washbankol ay tahay ninkii taabay meel dherag iyo taaj madaxa awr loo gashaa waa tusma habaabee tuug daalena iyo caasi baa tamar u yeesheene tibbi baad u dhiibteen nimaantuna ka sheegayna toorey af badan ba u xidheen taariikh xuseleyn gabayga weyn markuu bilaabo ayuu xaajigu si farshaxanimada wuxuu inoogu sawirayaa muuqaal ku saabsan xidhiirkii quursigu astaanta u ahaa ee ka dhexeeyay saraakiishii sarsare ee dowladda iyo dadweynaha kolkaas buu ina tusayaa sarkaal kibirsan oo fadhiya xafiisyadii uu gumaysigu ka tegay midkood iyo qof soomaali ah oo ay dani ka soo gashay wuxuu haddana inoo sawirayaa nin mushaarkiisu 200 oo shilin oo qura yahay haddana hantiya dhul iyo guryo badan isaga oo hanti miyina aan lagu ogeyn sidoo kale ayuu haddana inoogu sawirayaa siday waaxda caafimaadku u dhaqmi jirtay markii qof xanuunsan oo takhtar u baahan looga qaylo keeno iyaga oo aan u gurban jirine ku been hawaasi jiray sidaa ii darteed inaanay bukaankaas wax u qaban karin waa sawir aan waxba ka jirine baabuurta dowladda iyo sidaalkaba siduu xaajigu sarbeebaayo habeenkii ayaa lagu xodxodo tegi jiray oo xaafadaha dhexdooda lagu taxaashi jiray saddexdaas muuqaal isaga oo ina tusaaya ayuu yidhi tallaabada mid gaalkii shabaha tegay ma liibaanay adigoo waxuun tabanaya oo tegay halkuu toogo kolkuu sida libaax raqi u taal qoorta kolu taago oo tayga luquntiisa sudhan taabto faraqiisa oo inaad addoonkiisa tahay taana la ahaatay oo aan dhaqaalada tixgelin waajib kaga tuuray iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana badan sheego 200 nin maahiyadii tahay tirada loo dhiibo oo 10 jeexday oo 10 ayoo kayfa oo biilka gini tuurayo tolaya layloonka aanta caba baadiyar ahayn tuludi waa maare iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana badan sheego danta togan basoolkeenna waa laga tashiiraaye 7 mayl nin joogo oo bukaan talalayoo liita oo inuu xakiimka u tago iyo taakula u baahan inkastuu tawaawaco ninkii hadalka soo tuuray misna tamashle iyo xaafadda lagu tagayaye iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana badan sheego iyaguna isla gabaygaa ku jira 4 tuduc oo xaajigu kaga hadlay hay-adaha dowladda qaarkood dibihii markaas laga sheeganayay sida maxkamadihii dalka ee laaluushka lagu maamuli jiray macallinkii anshaxa daraa ee degmooyinka middood inta loo bedelo habdhaqankiisa siloon ay ardada yaryari ka baran jirtay caro edeg ninkii cilmiga ugu xaraystay oo soo noqday isaga oo ku xulluban aqoon uu rabo inuu dadka iyo dalka wax ugu qabto asii jaahil awood lehi uu ka hortaagan yahay sarkaalkii maamulka dekedda lagu aaminay ee ganacsadihii badeecadaha ka soo degsaday intuu hoosta kala heshiiyey safarkii oo dhan dibadda ugu saaray iyada oo shirin cashuura aan dowladda loo shubin. Afartaa arrimood oo ruuxa xilka siiya ay tahay inuu ka murugoodo ayuu Xaaji Aadan wuxuu ku yidhi, dembi laguma soo taago nimaytiisu kaafido, tabartiisu miday gaabato oo tukun tukoonaya goortaad maxkamadaha tagto yaa tacajabaysaa ayata minkeeda xaajada ninkii taami kari waaya, inkastuu xaqtaabila wato iyo marag cadoo taagan ama uu xujada toosiyo oo looyarku istiilo gatu dooda kuuguma tani ee taagtu waa lacage iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaayo tukanoo ka daran baa jirtee taana balan sheego. Jaamicad nin tegey oo digriituu la yami haysta oo inuu dalkii wax u taro iyo tacabad doonaya oo taana loo baahan yahay joogtan sida joogta oo jaahil tigin adag dhidbaday taqadub kuu diiday oo reerkii tagi waayey oo camal la-aan taagan iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaayo tukanoo ka daran baa jirtee taana balan sheego. Ninkii kaan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayay oo 10,000 oo sheegay habeentii hor la-aan qaaday oo laysu tabiyaan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaalaha waqtiga taynu aragnaayay. Labada jiduc ee gabayga ugu dambeeya ayaan muddaa inuu Xaaji uu kaga jawaabayo su-aal uu filayay inay dadweynaha uga iman karayso, taasoo ah waxaas oo tabaalo ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weyday. markaas buu isaga oo gabaygiina soo gabagabaynaya wuxuu yidhi, haddaan adigu tuur leedahay iyo tootidiga qaalo mid kaleeto inaad toosisaa, waatu aan dhicinay waxaa khaayinada looga tagay tacabadii boobay ninba qoonku taal buu ka baqay inay ka taabtaane. haddaanse tiriyo waxa aynu nahay waanta wahayaaye taariikhda weli sooma marin, teenan oo kale ee tiihii Israa'iil helay way tanisan lawdaaye anoo boogta wada taawan oo idin tusaaleeyey oo aan tanbiih iyo islaax taara uga jeedo waa taaraan boosta ugu riday ee soobaha u tago. sida magacdhowga laga garan karo wuxuu Xaaji Aadan gabaygaas eerijaabo uga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Aadan oo sooba loo yaqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wuxuu ahaa 1966-kii markuu xamar soo gaaray gabay aad loo tarmadin jiray bakhaayadaha magaalada tii laga saarana uu haddiiba shaahu ka dhammaan jiray. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka ee maanta halkaa aynoo joogo waa 7 soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo idmo.
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii daanu intaasi ku dhaafna haddii barnaamijyada v o a ay idin dhaafaan waxaad dib ugala socon kartaan ciwaankeena internetka idinku heli kara dhammaan barnaamijyada idaacadda. shalay dadka reer Soomaaliland waxay usoo gabagaboobay bilo iyo toddobaadyo ay ku jireen xiisad siyaasadeed oo isugu jirta olole codbixin iyo toddobaad natiijada la sugayay iyo mid ka mida mucaaradka oo mugdi geliyey xalalnimada doorashada. ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah madaxweynenimada ugu guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga talada haya ee kulmiya, musharaxiinta mucaaradkuna waa ay aqbaleen. haddaba wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobaya warbixin ka hadlaysa halka uu ku furtay geedigii hayaanka doorashada Soomaaliland.
shaacinta natiijada ayaa timi 8 maalmood kadib maalintii ay dadweynuhu dareereen codbixinta ayaa ahayd mid si weyna loogu dhegtaagayay, gaar ahaana dadka reer Soomaaliland ee codbixiyaasha ah oo ka dhul sugayay natiijada soo bixi doonta waxa ay noqon doonta iyo weliba madaxweynaha hogaamin doona 5 sannadood ee soo socda ka uu noqon doono. guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa munaasibad lagu qabtay xarunta guddidaasi magaalada Hargeysa ka shaaciyey sida loo kala helay codbixintii dhacday 13-kii bisha Noofambar.
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 4-6-daad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii Noofambar 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kale ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sannadood ee soo socota. 2, mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada kuxigeenka madaxweyne shanta sanadood ee soo socota.
Munaasabadda lagu shaacinayo natiijadana waa goobjoog ka ahaayeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuse Biix Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay oo kadib natiijada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xisbi gaari aan u guuleysan balse Soomaaliland ay guuleysatay.
Waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan, saddex xisbi bay guuleysteen, Soomaaliland baa guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. Wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qarda fulis baraad buu yimaada qoyskaas khilaaf aabe iyo ila, hooye iyo ila, laba baa cashar wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiisanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Soomaaliland sida ay tahay ka wanaagsan. Waxaa qura wadana ahayd in waliba war anaa hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu sameeyay xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna umaynaan.
Geesta kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ah musharaxa xisbiga Wadani oo kadib shir saacado dhowr qaatay oo xisbigiisu magaalada Hargeysa ku yeeshay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada islamarkaana uu tanaasulay nabadda iyo wada jirka
Soomaaliyeed. Go'aan qalaad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biix, umaan tanaasulin kulmiye. Waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku sabayska ah ee la dhowdhoobay inuu hore u yiri madaxweyne daahir ciyaale gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dalkaygana dhiiggooda u daadin maayo.
Injineer Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa xisbiga u cid oo isna V O A waramay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan isla markaana ay tahay mid Soomaali oo dhan magacow.
Waxa wax kasga raacinaa danta ummadda kursiga kuy qof baa fadhiisan lahaa qofki ilaahay u qoray ee qadarkii ilaahay kama hor imanayno. Waanu soo dhaweynaynaa magac waanu ku soo jiidnay Soomaalina tan arrintan magac bay u tahay. Marka waanu alxamdulillaahi subxaana waanu nabadda nagu dhamaatay dadkeenina waanu hambalyeynaynaa ama inta badan isku dul haysanay.
Geesta kale injineer Faysal Cali Waraabe waxaa sidoo kale uu sheegay in doorashadu ay bulshada kala qaybisay islamarkaana si xun loo isticmaalay qabiilka. Waa sida uu hadalka u dhigay lamarkaana madaxweynaha la doortay ay saaran tahay sidii ummadda u mideyn lahaa.
Markii anagu maanta qabiil baan u qaybsannahay si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada cenfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. Marka waxay tahay dowladda ayay taaran tahay madaxweynaha la doortay bay saaran tahay sidii ummadda u mideyn lahaa.
Hase yeeshee madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo ka hadlay tabashada ka dhalatay natiijada codbixinta ayaa sheegay inuu qof koox iyo weliba xisbiba uu diyaar u yahay inuu la dhameeyo waxa ay tirsanayaan.
Qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo marti dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leeyahay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa lay karaameeya anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cidigu tirsanaya in aniga lagu tirso iyo xisbiga wabiya xarasaa saan diyaar nahay.
Geesta kale warbirtiyeed ay shalay soo saareen dowladda haddana iyo arrimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ayay bulshada ku hambalyeeyeen sida nabadda ay u codeeyeen. Waxaanay doorashadana ay noqonaysaa tii lixaad ee Soomaaliland ka qabsoontay iyo weliba tii saddexaad ee madaxtooyo iyadoo lagu wado in natiijada ka madambaystaana ay ku dhawaaqdo maxkamadda sare. Waxaana madaxweynaha la doortay uu noqon doonaa kii shanaad ee ay Soomaaliland yeelato tan iyo 1991kii.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi iyada ayaana gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawo mar kale hawada ku kulmi doono waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Imaan oo idinla nabadgelyay.